faux. Le débat du soir, interactif, sur Joliba FM.
Ami, au bout de l'info, ni wati na ka walimandon, amu nous sorlendo, Joliba FM so, kadamine Bamako, Sikasso, ani Segou, mounou yore fene me kanfle, ni wati na bolosa, au bout de l'info, sanfe, malikon, ani malikokan, ambe fo, yon akko be dangana kanabeni, akko jamga mandi, angoumi madi afo, baromi ni ambasgi awi, dungu tene, ni nga furu juma, bie tene, yon benani, décembre kolo klifla, samba fla, ani mga, ani nani, ambe alafo, ni nga barkada, ale mousona ka, drogu yon demine yera, amuna here, ani badina, amanyini afe, ala kelenga dokun furi kabeni aywa jamana la halawi anyo kuma ko musoroni ngadi omo betalike adogolanti mashilal ala golumatri masita ba lukoni bara bake kabeni tezan waten dugulu kunungu karido aywa bamaga chuka ma nyama chambino munu mugo jugo koni binamunu ka munu to tana tanana mugo jugo ngoni e flili okumu konala yala kabini anga gulu masit tabaw kani ko belebele ni ukani ko bunyi aba jamana kono di chama ngosa yala awka yita jume ni nga beni uyi udi koni kuma ku ni jamo so mo ko yimara kono anyi kuma ku musoro ni nga di awma na ye famale so nga kuma ku na ko be feka anwule ni nga amblasara buni ani karama kono la ni julu sara awka blala no butali ke bi woro ani duru bi woro ani duru bi duru bi duru oyayi munu be jamana kono munu rebe jamana ko kan ni nga julu sara ko fulu kele no nga mali tamasiri no plus de 123 à Woké, Ninga Slogan Gil Sako Flintula. Ewane, Ansigra Jamai, Ambalani Namaya Kanfla Konala, Angato Dungando, Nebamanaka, Fokatasi Nazrakama. Bonsoir, merci de nous retrouver sur Joliba FM, mais aussi Joliba Digital, les différentes pages digitales de Joliba, notamment la page Facebook et la page YouTube. Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans ce numéro de votre émission, dit le débat interactif du soir, votre émission interactive que nous présentons tous les jours du lundi au vendredi à partir de 18h. Nous sommes donc lundi. 22 décembre 2024 et le thème du jour est le suivant. Pour Yes des Fama à Tinzawaten, vous l'avez certainement vu. Les Fama ont donc infligé de lourdes pertes en tout cas au mouvement terroriste. Voilà, dit CSP, c'était hier dimanche tôt le matin dans la ville de Tinzawaten. Voilà, des cadres de ce mouvement qui ont été neutralisés. Lequel mouvement qui avait justement appelé à la création d'un nouveau mouvement appelé FLA, le Front de Libération de l'Azawad. Et quelques heures plus tard, la réponse des militaires, voilà, des Fama était justement celle-là avec des frappes de drones ciblées et au cours de cette frappe il y a justement des cadres de ce mouvement ont été justement neutralisés. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette prouesse des forces armées maliennes? C'est donc le thème du jour, vous l'avez compris, vous voulez réagir. C'est très simple, composez le 65 65 50 50 si vous êtes à l'intérieur du pays. Pour les Maliens résidant à l'extérieur, c'est toujours le même numéro. Il est précédé de l'indicatif du pays, à savoir le plus 223. Et donc, vous pourrez aussi nous retrouver sur la page Facebook de Joliba. Laissez un commentaire. Et justement, quand nous aurons un temps dans cette émission, nous nous ferons le plaisir de le lire pour le bonheur, en tout cas, de ces auditeurs qui nous suivent à travers le Mali, mais aussi à travers un peu partout sur l'application Play Store, car Joliba FM, vous pourrez le capter à travers le monde avec l'application Play Store. Et vous pourrez aussi retrouver Joliba FM sur le bouquet voilà, Canal Plus. Donc, c'est parti pour 50 minutes d'échange voilà, dans cette émission. Et donc, le téléphone, je le rappelle, c'est le 65 65 50 50. Clin d'œil à tous les auditeurs de Bamako qui nous suivent sur la 105.0 depuis Amdalaï Assé 2000. Nous sommes situés en plein cœur de l'immeuble Bintili Communication, mais aussi ces différents auditeurs qui nous écoutent du côté de Sikasso sur la 103.8, voilà, la cité de Kledougou, mais aussi ceux-là qui sont câblés de l'autre côté de, voilà, de la cité des Balanzans, Ségou, et donc sur la 100.1. Et nous avons donc une pensée à notre représentant, M. Bakary Sidibé, connu sous le nom de Derek pour les intimes du côté de Ségou. Voilà, donc vous pourrez justement participer à l'émission en appelant, composant le 65 65 50 50 pour vous prononcer justement par rapport à la prouesse des Fama dans la ville de Tinzawaten, laquelle prouesse a été réalisée hier dimanche 1er décembre 2024. Donc voilà, et c'est ça le téléphone. Vous pourrez donc appeler pour vous prononcer par rapport à cette prouesse des forces armées maliennes. Je rappelle le téléphone, le 65 65 50 50. J'ose espérer qu'il n'y a pas de souci au niveau de la liaison téléphonique, M. Boubacar Traoré Grambé, vous qui assurez aujourd'hui la liaison téléphonique. Voilà, et donc merci en tout cas à toutes ces personnes aussi qui nous suivent, notamment sur les pages Facebook de Djoliba et mais aussi la page YouTube de Djoliba. Voilà, c'est parti donc, comme je le disais, pour 50 minutes d'échange autour de la thématique, voilà, pour prouesse des forces armées maliennes à Tenzawaten. Voilà, donc le téléphone permettant justement de nous unir, c'est le 65 65 50 50. Donc, on est bien fou, on est bien fou, on est bien fou, on est bien fou, on allô allô on est allô. Allô, Anoula. Grambé, il y a un souci. Mabé, abat qui tarare. Allô. Allô. Voilà, ça passe pas. Il y a peut-être des problèmes techniques, on ne sait pas trop. Voilà, nous allons continuer cette émission en vous rappelant justement le thème du jour, à savoir prouesse des femmes à Tinzawaten, vos avis. Donc, vous pourrez nous appeler au 65 65 50 50 pour vous prononcer par rapport au sujet du jour. Quelqu'un au bout du fil, Grand B, allons-y de l'avant. Allô? 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 Allô, on est là? Oui, décidément, des soucis techniques, nous ne savons pas trop c'est quoi le problème. Et voilà, donc, Amé Halsa, Bela Djili Fouka, Bela Djili Walimandon, Kala Doniaka Fouko, Galea Donimbe, Anafo Negadjilu Serala, donc Amé Hakoto Nike, Obela Djili Fenga, Aye Kontini Alsaka Oulilike, Yala Sanga Nyonstro. Allô? 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 Là, moi, je ne reçois absolument rien. Absolument rien. Donc, grave, non. On ne sait pas trop c'est quoi le problème avec donc, le téléphone. Nous allons tout de même continuer dans cette émission avec donc, le thème « Prouesse des femmes à Tinzawaten, vos avis ». Vous pourrez justement composer le 65 65 50 50 et il y a toujours des petits soucis avec le téléphone, mais vous pourrez éventuellement laisser un commentaire sur la page Facebook et nous nous ferons justement le plaisir de le lire quand nous aurons un temps dans cette émission. Quelqu'un au bout du fil, Anoula. Allô. 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 Voilà, donc je ne sais pas trop, Sanogo, qu'est-ce que nous allons faire avec la complicité technique de la régie. Est-ce qu'on va interrompre l'émission en attendant que tout soit rentré dans l'ordre ou qu'est-ce que nous allons faire? C'est à vous d'envisager et de nous proposer, voilà, la piste à suivre. Mabé, non, il y a trop de bruit ici. Allô? 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 Ça ne va pas, ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Moi, je ne reçois absolument rien, absolument rien. Donc, voilà, et c'est trop fort ici, Sanogo, c'est trop, trop fort, le son ici est trop fort. Voilà, donc, oui, ça va, ça va. Donc, on va continuer et nous ne savons pas trop c'est quoi le problème avec la technique. Et justement, voilà. Je rappelle tout de même que le thème du jour est le suivant. Prouesse des femmes à Tinzawaten. Vous avez, nous, les forces armées maliennes ont justement infligé de lourdes pertes au mouvement, voilà, terroriste dans cette partie du pays, à savoir la ville de Kidal, précisément à Tinzawaten. C'était pas plus qu'hier, dimanche 1er décembre 2024. Cela à l'issue d'une réunion, voilà, au cours de laquelle ces mouvements avaient créé un autre mouvement dénommé Front de libération de l'Azawad, avec comme sigle FLA. Et la réponse a été, en tout cas. Allô? 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 Ça ne va pas. Donc, allô?
Allô, Traoré Omar.
Et ta saye?
Ouais.
Ça va, c'est quoi Gaudou?
Ké, après qu'on a barré.
Ah, n'est-ce pas de mon bébé, ça?
N'est-ce pas de mon
bébé?
A 5 appels, mais est-ce que tu n'as pas la main?
Ah, aïe, au club, je ne sais pas si tu as un club, on a un on a un club, donc, je ne sais pas si tu as un club. Alhamdoulaye, tu as un club, tu as un club.
Bon, je vais on va dire bravo aux femmes. Halibi, Allah kan ninke ñetaay
amin ya rabbi
bari le monde entier est témoin. On a cherché la paix avec nos frères maliens. Mais adamadien do de be vous verrez manangana ko karato. Donc tinya mi ko akero ya ala dili ala ka ñetaay
allahumma min ya rabbi
c'est ça ma dieu be ba donc ko anya be ñi. Tout le monde est témoin. Vraiment, moi aussi, je sais que j'ai la qui est connue, Agnès Ben, il est trop belle. Entre nous, les Maliens, Anga Ben. Il y a un coup de bain, sauf que nous, les cadeaux, c'est mal là. Ah, Anna Jamanga, on est là, on a un quart de son femme, ma pauvre, c'est la Liconie. Et là, c'est article 1. Agnès, il y a un peu de rouge, il y a un peu de son femme, ma pauvre, Marie Tlali. Mani, ou comme tout, il y a un peu de faranga. Foka fo azaba de kubuka de kubuka presidenta. Sango ne fonu taro ta janama kono de. Ni mbado sisa ngoni nunu na kika to ladi. Parce que anyema nyema nunde ulu de kana et puis des gens aussi qui nunu yele gouvernement est ferme ken nunu. Ando para depi ATT kana Bla Ibrahim Bakar ketela ado be nunu foitu ni kulwache. Ado kumito kidal ku yere ka ministre fo fende keru ye ko mo wobe bla gare bla mais avec tout ça ou kuta dabla. Donc c'est ça ni bossa ko tigara. Ni ya ne sa va ko ngolo do
chedo
les gens vont les malheureux
vérité absolue man yata say
les gens vont les malheureux
le temps est le meilleur juge
anaka do re ganna
ya rabbi. Ousmane Yata Say kan wali ka bo segu sido ani balazan garambe ambi afu ka wali mandon ni nga segu ko bela jele fo ambalma doye bataki sorokati ama nga bataki sebekuru jan aka jan fuka fo aka jan doni Mohamed Ag Mokhtar anoro on a dit il y a pas de censure ici ni fon fe fo zango ni nintala donc on ngi bi ala kalam. Donc Mohamed Ag Mokhtar dit un homme n'est jamais trop faible ni trop blessé si sa cause est plus importante que sa propre vie, disait un célèbre acteur. Voilà, aujourd'hui, ceux qui sont tombés ne sont pas que de simples disparus, ce sont des hommes courageux qui ont donné leur vie sur le chemin de la vérité, le chemin de l'islam et pour la défense de leur peuple. Hier encore, le célèbre Fahad Agam al-Mahmoud évoquait dans son discours l'importance de la charia, que Dieu accorde son pardon à nos martyrs, ceux qui nous ont quittés ce matin, et à tous ceux qui partis depuis 1963 jusqu'à ce jour. Leur sacrifice est un rappel de la grandeur de leur engagement pour la justice et la liberté. Nous sommes profondément choqués par l'assassinat brutal de nos camarades aujourd'hui, mais cette tragédie ne freinera pas la continuité de la révolution. Connaissant la détermination des nobles combattants de l'Azawad, je suis convaincu que chaque martyr est tombé. Voilà, renforce davantage leur courage et leur foi dans le combat. Peu importe le temps que cela prendra, l'adversaire sera de fait. C'est à Dieu que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, pardonne à nos martyrs et les accueille dans son infini, dans son immense paradis, pardon, le Firdaus. Leur souvenir continuera de guider nos pas et d'inspirer notre lutte. C'était un long message de Mohamed Ag Mokhtar. Nous allons croire que les auditeurs aussi pourront justement se prononcer par rapport à ce message de Mohamed Ag Mokhtar. Voilà, et donc c'est ça. Et je disais, donc les FAMA ont donc infligé de lourdes pertes hier au mouvement du CSP qui était devenu le FLA, le FLA, Front de Libération de l'Azawad. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement de cette prouesse de nos FAMA, mais aussi, si vous voulez, vous prononcez bien entendu par rapport à ce message de compassion qu'on peut comprendre de la part de Mohamed Ag Mokhtar. Nous osons croire que, en tout cas, ceux qui sont à la rigueur, on va mettre guillemets égarés, pourront peut-être retrouver la patrie et qu'ensemble qu'on puisse cheminer pour le bonheur, en tout cas, de ce peuple voilà, malien. Et nous osons croire que cet appel va être entendu. Nous osons croire, car nous sommes aussi là pour sensibiliser, en tout cas, les âmes. Le téléphone, je disais, c'est le 65 65 50 50. J'ose espérer que, à partir de ce passage de notre cher aîné, douanier Ousmane Yaltassaï, depuis Ségou, que le téléphone, la liaison téléphonique n'a pas de problème. Nous en croire. Donc, vous pourrez appeler le 65 65 50 50 pour vous prononcer par rapport au sujet du jour, notamment la prouesse des femmes à Tinzawaten. Le téléphone, c'est le 65 65 50 50. Si vous voulez justement vous prononcer par rapport à cette prouesse que les femmes ont donc réalisée hier dans la ville de Tinzawaten. Alsa, on va bien téléphoner, on va bien téléphoner. Donc, nous serons dans un instant. Na Julia, et femme ni bolos, la bien téléphoner. Ça fait malikono ani malikoka. Nga juru boka bla la. Mavi encore. Allô. Allô.
Allô.
Oui, Anoula.
Anoula, Omar.
Oui, Wologem, c'est pas Misra Kaudou.
Misra Kaudou, what's for tula?
Allah kana bashike.
Je suis même pressé de rentrer.
Ah, bisim la yikon douna sa wa anklo bila.
Très bien.
Ok.
Aïwa, Omar. Le collabora. Sadio Kamara est pas derrière. Sadio Kamara a ouvert le bal.
Ah bon, elle balle derrière, elle balle de main.
Elle balle de derrière. Tanye bal.
Tanye bal.
Oui. Avec la fenêtre de où elle est balle avec la fenêtre de armée. Ça, c'est mon frère, elle est ouf. Bravo à Sadio Kamara.
Ok.
Tu as ouvert le bal. Le Mali va progresser. Dès le jardin de Tizawaten. Comme avant-hier. Moi, j'étais content. Bravo à nos valeurs militaires.
Ok.
En avant pour la patrie. Parmi les ministres. Sadio, tu as ouvert le bal.
D'accord.
Pour l'avancée du peuple.
Ok.
Ministre Tau. Après la balle d'elle.
Ok.
Après Ministre Tau, oui. Et la balle d'elle.
D'accord. Anga Ministre Tau, tu es bien. Anga Sisi, Anga Fouloma, tu es baram, tu es baram, tu es baram, tu es baram.
Très bien. Bon, c'est la balle d'elle.
Ok.
C'est la faute, ma belle. A dire rien. Ça dit. En Gondo. Ce diable là. Ça c'est par terre. On a une grande armée. En notre territoire. Abidjan Péréo. Belle pérévimine. Je dis encore. Bravo à Hassim.
D'accord.
Bravo au premier ministre. Ta rentrée a été un progrès. Et bravo à Sadio Kamara, c'est ouvert le bal.
D'accord.
Très content.
Merci bien. Ala ka krofo do klo kono la wala gama mbi fo fo ya no fo misra ka fo no dante fo lumina ambalma doy bata ki sro ka di ama damis du salicado hein voilà c'est bien ça il dit tu vois votre problème pour lire le message des terroristes où vous êtes complice loin de là mon cher ami damis et vous oubliez tout simplement que il y a quand même dans ce gouvernement dans ce CNT des gens à un moment donné qui étaient aussi égarés et aujourd'hui Dieu fait les choses, ils ont retrouvé la raison. Nous allons croire que ceux qui sont égarés vont aussi retrouver la raison pour pouvoir revenir dans la patrie afin que nous puissions la construire ensemble. Sinon, être complice des terroristes, loin de là, ce n'est pas en tout cas notre intention. Ça n'a jamais été notre intention d'ailleurs et ça ne le sera jamais. Mais nous avons dit, nous allons être en tout cas au milieu pour pouvoir voilà. C'est un Malien qui a donné son point de vue par rapport à une situation. Évidemment que on le lira. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des propositions, voilà, ou bien des choses à dire contre les propos, vous pourrez justement vous prononcer là-dessus, mais voilà, arrêtez de traiter les gens de n'importe quoi, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Merci en tout cas de nous avoir compris et d'avoir pris part à ce débat. Nous continuons pour rappeler le téléphone, c'est le 65 65 50 50 pour ceux qui sont à l'intérieur du pays et pour les Maliens résidant à l'extérieur, c'est toujours le même numéro. Il est précédé de le négatif du pays, à savoir le plus de 123, suivi de 65 50 50. Et vous pourrez aussi retrouver cette émission sur la page Facebook de Joliba FM, laissez un commentaire et justement nous nous ferons le plaisir de le lire quand nous aurons un temps dans cette émission. Voilà donc ambe be fo ka bela jeli walimando kala jeli krofo ala ko do klo kunandula kuma ko mesigi bi mu nga obitali ke an ngulu masi taw yi bara bele bele mu ke kunu ngoti nza waten kaw fi no anyay bamba ci wale mu mbi no lu ka kadri cham mbi no mu ko tanyana wa wuli ka joina fama mo ka fli wuli ka joina yala aw sika mu sura ka beni fama ka ni bara banyi wi mu ke tenza waten kaw fi no donc o de ko ni kuma ko ni anyi mu sura ni nga di oma ne bo fe ka an wuli ni nga am blasara bu ni krama ko la nga ju sura ba qabla la no tali ke bi woro ani duro bi woro an duro bi duro bi duro ni o ref ne galara mamun yoro bolo sura be akabla la nous talike juliba et page Facebook quand abusi ga bataki ti amani alaka jien nay wati kunguru ni soro amane ndakro ni nga wala wala jemani non donc nga julu sera galaw kumbe ala jamangan damni la nga mi biski ke ka foko sanguni sirit karaba sabla makle ma flodona donc wayra ka foko gele atino bli donc alhamdullah am sikatani baraye kala dile yarabi krofo alako do klo ko ndula ka jamana aywa kono don befo munume konala munume ko kanala kala dile yarabi alaka herakambe halsa alaka ben kelima alaka mamun be no ka foko ala hakli charni do ka foko hakli na wure bula ka jamana sekere am do donc yarabi alako segi jamana kono alaka kli mandi anuma donc anga nyon de meni nga nyon blastera buñi anikrama kono la ka sura ma nyon buruja e kuma do la beke gela beke nga aywa be famya fene Moussa Kone Salam Traoré le temps et le meilleur je Moussa Kone ambi fo fo no fika sigdala ka demé abela di defo itoyala ni sanganina Juliba FM ni Juliba TV sans fait comme m'avait encore anoula bonsoir allô
allô Juliba TV news ouais Juliba FM ni
anga ke Juliba FM new news table au téléphone
OK avec ala de la la
Amina Amina Abdoulaye
Traoré yara du basi won ci lere gije gije
Bombe la foka barka da
Alhamdulillah ala tanu boy mele ni foko so be ga cesri ndiga dem na kam la
sauf que ubega bien ngane ko mega terrorisu ka ne terrorisu ka complicier
ka be ga jibe ke
ka ne terrorisu ka complicier ah ko sabla ko malien do ya akil na ta foko anyo kala ko yi moko jugu yi donc anyo kala ngante nga ko bangem ko jugu yi
yela ala kishuba jolibatu
ngatigi mangale bi nyine ka foko gouvernement kelingo no mabi no muni mal drapo jeni
achama
oh munu oluko akli cherna ngabi mu ref so kono wa
tabu 1 2 3 mabi munu yo kewbe gouvernement
ono dubuga donc andu bitani no donc anga son nyon son akli la munu be ka foko lu akli cherne ndo ka foko be ka muruti farida donc anga se ko lu fina gara ana akata la fele ni sabati aw anga tanya fabdoulay ala ka hera kanye
yala sona matraure mifo
beko kuma ten beko manye
ni ga ko jaye ni ga ko jaye akli ga bon ko jugu
ala ga hera kambe
wallahi umar bibi ne ga ikanga bunya ikanga bunya ni sura jamane wona tiga sura anta lal sala ga no
abi sabati ko yala tay
me anga nyemo ko bafu
hmm
atayer mayga mafu ko so be ani mafu ko so
be ani wotina
ka musa to ko saba fu ikere fe umar
basite
Kazie sirebe fo kan fo mana yan goima.
Oui, basita la.
Salam Traoré fene am fo mana fene ma.
Basito sila.
Am fa fo abora mo la buwa kan dia fo mana ma. Mara me ustaz dubre fo fo français.
Basite.
Ah, ko ustaz ma gaga fo ma ere.
Sigata la ngam ka yini abi la bela mella.
Ah, okay, ko la bela mella, kal sala ga kala ga mella mella.
Bismillah Abdoulaye.
Umar ne rebe yere la presenti fo, wa bele bele Fatmata Batoul Nyan, ka fo ga tesiri na ga wuli ga jola ka pinta nyan fo.
Basite.
Ga tesiri na ga wuli ga jola ga dawra kamara fo.
Basite, basite, basite.
Bon, am se ga fo ko wa 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 wa, am se ga fo ti.
Hmm.
Parce que ni son dia toujours au rythme en fait.
Mhm.
Kana sika Umar yere jeme yoro woro tugu ako ni na mara fuete ala jafatala kuma shurute ala harna de jeme harna de dugu jworo de tano fe
chede bi laban chede bi laban sika tolo ala ka chi bange
jamane ni chesri boga na wuli boga na jo boga o ani mo mo nu joli de bo akama Umar uluka usani an kuma kela u yo fo shen kema kana sika yere jamane kuloma siri tabaga ka usani jamane ma bela jilenye fona sore bu chuyala parce que Umar kana nyina ga fuku yen kadi kojugo kojugo
wallahi
wani yere kadi kojugo kojugo mo munu me o ni ka sacrifier ko jamana de ukama ko jamana de unka siga kolo here ani bunya kono ani kisi kono jamana de ukolo ka mara tienka kinya na ke aka vraiment olu
olu tigi ninnu dan t'a la an bolo quoi an b'a dan ɲini ala dɔrɔn de bolo ala ka kisi di u ma
ya rabbi
ala ka se di u ma
allahumma
ala ka bonya di u ma
ya rabbi
bonya bɛ se ka kɛ fɛn o fɛn ka jamana in ka lakana fan bɛɛ lajɛlen na umar o kan ka kɛ an ka duwawu de ye vraiment an ye min mɛn nin ye an b'a fɔ wa 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 a ti tɛmɛ nin kan
ala ka sabati
wa an b'a fɔ de toujours ko au suivant an b'a fɔ toujours au suivant wa la lutte continue toujours a tɛ dan nin kelen ma an mɔgɔ bɛ o de la umar i n'a fɔ Sadio Camara y'a fɔ cogoya min na n'i ko k'i tɛ jamana in ka kɛnɛya fɛ k'i bɛ tilali de fɛ an b'i bila diɲɛ ani lahara ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ ye yɛrɛ ma an t'o yɛrɛ tɔgɔ dɔn cɛ ni jamana in mɔgɔbaw de bɔra nin kɔnɔ quoi a tɛ se ka ban
kori po
hali sini n'a fɔra ko cɛtaw ka kɛ i b'a ye mɔgɔw de bɛ bɔ ka t'u sigi ka si
siga t'a la
u b'a dɔn u bɛ ka taa u joli de di kisi cogo tɛ u la faga cogo de b'a la ni lafiya yɔrɔ tɛ yen quoi
jamana kanu kama
i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ka taa min kama e min bɛ se ka to a la e min n'a sɔrɔ i b'i fa kelen bolo i b'i ba kelen bolo kuma cɛ ninnu dan ni tɛ ninnu na an bolo an tɛ se ka ninnu falen mɔgɔ la an tɛ se ka ninnu falen diɲɛ foyi la o de la duwawu n'a sɔrɔ a se bɛ ala ye ala k'o kɛ ka se ka ni jamana in marabagaw ka ni jamana in ka a kelenya tabagaw jamana in golomasiri tabagaw mɔgɔ minnu y'u ni sakirifiye jamana in ye ala ka u jigiyɔrɔ de bɛn alijinɛ ma mɔgɔ minnu taara depuis 2012 depuis 91 depuis 1960 depuis o n'a ɲɔgɔnnaw mɔrɔ ala ka lahara de nɔgɔya ninnu bɛɛ alijinɛ de nɔgɔya ninnu bɛɛ an minnu fana b'u kɔfɛ yan an bɛ an cɛsiri u ye cogoya bɛɛ lajɛlen na tɛza watani kɔfɛ an b'a fɔ de o suivant parce que an y'a mɛn kunnafoniyalaw cogo min na umar ko kidali mɛlen u la bi bi in na an y'a ye u sigiyɔrɔ de taara bɛn tɛza ma kosɛbɛ u bɛ yen kɛ i b'a fɔ kidali an b'a fɔ de o ɲɔgɔnna wɛrɛ an tɛ fɛ k'o mɛn à part kidali jamana in fan bɛɛ ka minɛ ka kɛ an ta ye parce que o de fɔra an ye bi o de fɔra an ye sini wa an bɛ o sira kelen de kan bi an b'o sira kelen de kan sini i n'a fɔ an ka constitution y'a fɔ cogoya min na mali bɛɛ kelen mali fan bɛɛ kelen mali bɛɛ lajɛlen ye dugukolo kelen de wa an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw kɛ o la golo masiri tabagaw ala ka se di u ma fan bɛɛ ka f'u ɲɛna ko dan tɛ u la
yarabi
ko wa 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 o suivant hali k'an ka taa la suite continue
merci Abdoulaye Diallo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka sukurɔnikaw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na général de d'armée général de corps d'armée Abdoulaye Sadio Camara an b'i fo k'a waleɲuman dɔn ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen maa bɛ yen nɔ nola bonsoir
bonsoir Martin
Alhadji Vie Sidibe
Umar k'i fo
an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn
ka Abdoulaye Diallo bɔra kuma na k'a fo kosɛbɛ
a ye foli laminɛ
ka Musa Tembeli fo
a ye foli laminɛ
ani Adama Traoré
u bɛɛ kulo bila nin sanganin na
n tɛ ɲina n balimamuso ɲina Kawe Kamara
Faransikaw fɛ yen na a kulo b'i la
ko ka n ka foli belebeleba b'a ye nin wagati la maliyɛn bɛɛ fo a kelen tɛ tɔgɔ la
Faransi ni ala sɔnna a ma vie sidibe a ye foli laminɛ
Umaru bara min kɛra kunun an bɛ Mali kanutigi de fo kuwa n y'a mɛn ko jɔnni ko n y'a mɛn ko sababu ko foyi tɛ kɛ ni sababu tɛ
tiɲɛ don jɔnni kunnadi a fɔ i sababu ɲuman
ko foyi tɛ kɛ ni kun t'a la Umaru cɛdenw surasi bɛ surasiya fani de ta ka marifa de ta k'i kali ni marifa ye
walahi
ale joli de bɛ bɔ jamana lakanali jamanadenw lakanali kama
tiɲɛ
kɛlɛkɛminɛn bɛ san k'a di surasi ma o de kama kɛlɛkɛminɛn tɛ san ka parili kɛ kɛlɛkɛminɛn bɛ san ka ko dɔ de kɛ o wagati fɛnɛ k'a dɔn ko diɲɛ bɛ min fɛnɛ nin kɔnɔ ko diɲɛ bɛ galonso de kɔnɔ ka tila ka sigi k'a f'i ɲɛna a ka ca ni san fila ye bi an b'a fɔ i ka arajo nin sanfɛ yan n'an bɛ kɛlɛ nin kɔnɔ ko kalabanci kɛlɛ don ko parce que digi sen bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la Umaru ko kɛlɛ ban man di
walahi ko te Sidibe
an k'o fɔ a ka ca ni san fila bɛɛ kɛ mɔgɔw bɛ fɛ an ka kuma dɔw de kan
tiɲɛ
mɛ Umaru an y'o de fɔ
walahi
k'a fɔ ko sigikafɔ sen tɛ kɛlɛ la k'o ye nkalon de ye ko sigikafɔ sen bɛ kɛlɛ la ko nka fo jamana ka fɔrisiw de kɛ yɛrɛ damakasi ka fɔrisiw de sanfɛ n'i ye nin ko ta k'a lajɛ wagati min na mali sɔrasi ni mali fanga ɲɛmɔgɔ bɛ ka wele bila damakasiw ma k'an kana an k'a kɛ dabiya ye an ni ɲɔgɔn cɛ an ka marifa bila an ka république de kɔnɔ n'o Mali ye. Umaru o wagati kelen o bɛn bɛ ka ɲini. Umaru ko wagati kelen ko mouvement dɔ de bɛ ka créé.
Walahi.
Ko libération de bɛ ka kɛ ko a ɲɛfɛ yan Zawadi ma. N'o libération ko kuma de bɛ senna. N'o tracé de lahara taga ye Umaru. Mɔgɔ t'a fɔ ninnu ma k'Ala ka lahara sɔn kuma ninnu ye quoi. Umaru ka taa k'a fɔ a bɛ faamu n'u bɛ faamuya. An y'o de fɔ a mɛnna. Kɛlɛ o kɛlɛ bɛ senna Umaru. Kɛlɛ min bɛ senna jamana min bɛ bolola de n'o Mali ye. Umaru mɔgɔ minnu ni b'a dafɛ olu bɛ taa quoi. Perduw bɛ kɛ dimiw bɛ don an na wagati dɔw la.
Siga t'o kuma in na ko si de bɛ.
Non wagati dɔw fana na an bɛ dimi dɔw fana don o jagoya de.
Walahi o tiɲɛ.
Umaru an b'o fɔ Mali den tɛ yen nɔ bi. Ka nin tɛ diya Mali den min ye n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ Mali yɛrɛ kɔrɔ dɔn fɔlɔ. Mais Umaru fɛn dɔw bɛ yen. Comme i ye fɛn min fɔ an tɛna n tɛna re bɔnɛ parce que i bɛ n dɔn ɲɛ mɔgɔ sugu min ye. I tɛ sijɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ ko ne ka bɔ a kɔnɔ parce que maliyɛn yɛrɛ ɲɔgɔn sariya sɔsɔla tɛ.
I y'a ye dɛ.
Wa auditeurs yɛrɛ ɲɔgɔn sariya sɔsɔla tɛ Umaru. Parce que n'i ye sijɛ de mɔgɔ min bɛ to i ka sijɛ kɔnɔ Umaru. Umaru n'i ko ko ka a tɔfɛ de da Mali auditeurs ni ɲɔgɔn cɛ. Auditeurs min bɛ to a kɔnɔ min b'a tɔfɛ k'a ka dɔgɔ.
A ka dɔgɔ siga t'a la.
Sinon i ye message dɔ kalan n tɛna don o fɔ n tɛna da don a la yɛrɛ. N'an kana ɲɔgɔn qualifier ka ɲɔgɔn kɛ fɛn dɔ fana ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ. Umaru ala de bɛ bɛɛ dusukun dɔn.
Walahi o tiɲɛ.
An bɛ min fɔ faamaw ye ko. An y'an ka impôt de sara k'an ka impôt ta k'a da i ma. Ka ministère des Finances mɛn n'o Sadio Camara ye. Wari bɛ ka ta k'a d'a ka département ma Umaru. A ka ca ni Mali ministère bɛɛ ka département wari ye. Mɛ a wari bɛ d'a ma mun kama. K'a bɛ di ko kɛlɛkɛminɛnw de bɛ sa ko ka n'a di Mali kɛlɛkɛcɛw de ma ko ka Mali kuma bɔ. Ni nisɔndiya sɔrɔla o Mali kuma bɔli dɔ la k'a fɔ de ko dɔw de wulila ka na mouvement de créer Umaru. Umaru an tɛ foyi fɔ Mali sɔrasiw ye ni foli tɛ. An tɛ sɔrasiw bɔ sɔrasi la ko Umaru. Paseke wagati min na i b'a sɔrɔ nin wagati la Sadio Camara bɛ minɛn san. Mɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ taa duurunu ciri yɔrɔ la. I b'a sɔrɔ Sadio Camara t'a kɛnɛ kan na Umaru.
Tiɲɛ.
I b'a sɔrɔ sɔrasi gɛrɛ de bɛ ka duurunu ci. Mɛ sababu bɛ se ka bɔ Sadio Camara la wari malidenw fana la wari min bɛ di ale ma k'a tɛ na n'a ye. Ale bɛ na n'a ye mɛ joli min bɛ ta mugujugu min bɛ fili. A fili yɔrɔ la i b'a sɔrɔ Sadio Camara tɛ cɛ dɔn gɛrɛ de bɛ yɛlɛ min bɛ mugujugu min fili.
Tiɲɛ.
Dɔnku ko fɛn dunnen don bɔlɔ la ko bɔlɔ dunnen don to na. An tɛ sɔrasi bɔ sɔrasi la sɔrasi bɛɛ de ye sɔrasiw ye.
Walahi.
Wa an n'o fɔ ka bɔ kuma la yan Umaru n'an bɛ nɛgɛden kalama n'i ma sɔn Mali ta ma. N'o de filɛ n'an bɛ nɛgɛden kalama de bɔ o ka Umaru. O kɔfɛ ni sigi ka fɔ mɛ b'o kɔfɛ. O sigi ka fɔ mɛ b'o k'o kɔfɛ. Paseke Umaru ka bɔ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ nkalon Umaru n kɛlen tɛ diɲɛ nkalon so de ye. Tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ tɛ fɛn min na de o ye force de ye.
A man nɔgɔn.
N'i ka force yira Umaru. I bɛ bonya o de ka diɲɛ tiɲɛ kɛra nkalon so de a kɛra force de ye bi. Dɔnku ka bɔ kuma la ka Mali sɔrasiw de fo. An ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn hakilina kan.
Tiɲɛ.
Wa k'an kana ɲɔgɔn qualifier ka ɲɔgɔn kɛ fɛn sugu dɔ ye. Sinɔn n'i ko de k'i bɛ dusukun ta k'a bila kɛnɛ kan.
Tiɲɛni bɛ kɛ.
I b'a sɔrɔ i bɛ ka dɔ qualifier k'a bila yɔrɔ dɔ la o tigi ka faso kanu ka jugu ka tɛmɛ i ta kan Ala ka wuli a yɔrɔ
la a bɛ lajɛ dɛ. Sika tɛ Vie Sidibe Wasolo ambassadeur Ambi Afo ni ka waleɲumanɔ k'a ladeli kɔrɔfɔ ala ko do kulo kunnandiw la ka do k'i hakilinata fɔ grand be ka sɔrɔma kɛ ndɔgɔma ye jamukan sugukunyo de ma be an ka bonsoir.
Bonsoir monsieur Kore, comment allez-vous?
Monsieur So, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Vous-même et Anyamana, ça se passe bien?
Ah, je vous salue très bien, puisque notre boss à travers et tous les auditeurs.
Merci à vous, monsieur So.
Bon, avant de commencer, d'abord, je veux paraphraser le philosophe Dick de Lumière des général de brigade Abdoulaye Maïga, qui disait la tire de folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Oui, c'est ça, ne pas nommer les choses, c'est d'ajouter la misère du monde. Vous avez parlé de prouesse, bien sûr prouesse, mais à quel prix, à quel but, et c'est ça le plus important, et ça les Maliens n'en pensent pas moins. Donc celui dont on parle beaucoup, il était à moins d'un an ici à Bamako, payé gracieusement, l'homme de conscience de nos gouverneurs, de nos ministres, de nos généraux, et voilà... les mêmes gens qui le suscitaient, les journalistes, maintenant, aujourd'hui, se résistent à moi. Est-ce sérieux tout cela? Est-ce que humainement, c'est compréhensible?
Vous voulez parler de qui ici, M. So?
Al-Mahmoud.
Fad
Al-Mahmoud. Nous, on n'a rien à voir avec eux. Hein. Mm. Nous, à la solidarité africaine, on est contre, farouchement contre toute prise des armes. Mm. Mais nous sommes les autochtones, nous savons que la violence appelle la violence.
Mm.
Les prouesses, les exécutions, les rébellions, ça fait 60 ans que ça dure. Mm-hmm. Combien de personnes on a tué? Où est-ce que ça nous a amené?
Mm.
Bah, nous sommes. Nous discutons avec nos sœurs jumelles algériennes. Ce sont nos frères. Le plus important, c'est l'Algérie qui exporte de la viande plus de 500, 700 millions en Europe. Alors que nous, on fait le produit, le remettre en paix, en bonne entente. Mais on ne veut pas parce que c'est nous qui veulent dialoguer. Ceux qui ont la valeur, ceux qui sont entendus, les Koy, les Flani, les Aoussa, les Amazir, ceux-là, on ne les appelle pas. Voilà, la guerre, ce qui émerge dans la guerre, c'est les médiocres et les farfouilles. Réfléchissez un peu à la condition de la Syrie, réfléchissez à la condition de l'Irak. Est-ce que Mali peut se comparer avec Soudan, qui avait plus de 200 000, 400 000 militaires bien formés? Donc il est temps qu'on sorte de cela.
Mais moi je suis un peu perdu. Qu'est-ce que vous voulez dire réellement par là? Est-ce que vous appelez au dialogue ou qu'est-ce que vous souhaitez à la place de l'autorité? Qu'allez-vous faire?
Là, écoute-moi bien, il n'y a jamais eu de dialogue.
Ah, mais bien sûr qu'il y a eu des dialogues.
On fait semblant.
Bien sûr qu'il y a eu des dialogues. Et que faites-vous de l'accord d'Alger?
Les accords, nous, on était toujours contre les accords d'Alger. On était contre. Alors nous n'avons jamais, on a condamné, on a marché sur ça, et ce sont les mêmes assumés là qui nous ont gardés.
Actuellement, vous optez pour quel type de dialogue avec ces gens-là?
Entre Maliens. Voilà.
Mais est-ce que le dialogue intermalien n'était pas un cadre idéal pour ça? Est-ce que le dialogue intermalien n'était pas un cadre idéal pour ça, pour aller à ce dialogue-là?
Ça, c'est de foire. On amène des gens que tout oppose, on discute, on tombe des accords de façade, on applaudit, on s'en va. Tout ça là, c'est pour maintenir le système.
Okay.
Pour que les gens restent au pouvoir. Mm. Pour faire quoi?
Okay.
La corruption, le népotisme, le clientélisme. Hein? Est-ce que Mali, nous avons fait voler des milliards et personne n'en parle? Soyons sérieux, il est temps qu'on sorte de cela.
D'accord.
De quelques individus qui se réjouissent la mort des gens. Nous ne sommes pas les Savoyards. Nous sommes des humains, nous sommes des Maliens de souche.
Okay.
On est sincères, incorruptibles. Écoutez-nous. Merci, à bon entendeur, salut.
Merci. D'accord. Ambe so foka walimandon benaka tien biladile flega de gatien de kan yale feneka tien ambi afo ustaj dukure ka foka walimandon francisco fuyo ka abdoulaye djeloni adama traoré ni fousine traoré foka tasi tonton yata sayma ambi afo dante fulimina anokma kumbe talike anga goluma siri tawoye bara bele bele mge kunungo tenze waten ka fuyo yala awka yita djme ka benini barani munkara kunungo dimashi no birani disamlo kolo kle folo samba flani muga ani nani odi koniye makuni aywa anyi musoro nyamugo somugo ye marakono ni ngadi awma amoro sije mundu sije besunga gela doni sabla mauta fantikeli ga jamana ko mana cb sikatala ante ma menajino yo surtout avec les forces armées en tout cas okmati janya ko voilà donc alaka heraka ambla jeli alaka cd amma halsa kasiga jamana nke ambla jeli sawi ni sikika ko sikam munke anguke ngana manye ka foko femere feneme ke peut-être que aywa ana wulo ofena sake halni ga sote ma ofela ko fene kala dir yarabi krofo ala ko do klo kuna ndula ambe befu ka be walaji mando ka sangal wakati nga gulu masri taba fu ko walaji mando sabla ambe damis no kame wuli ala no luka wuli ka jonuka ay wa chesri ala ka sedu ma jugu bela jeli ka konnata ani ko kan ani kan namgo donc ala ka harake ambe la jeli jamana ni ala ka basgido akono ala ka ndu dakli fe ni ngambo dakli fe ka kan ba fu ni sangani na maliko non ani maliko ka munu ka wuli ka jofanga ka bu tante fulimina burama sidibe bieno Buenas noches. Voilà, ça c'est espagnol grand B. Donc, Ambe Brahma Silvio Foka, monophone au Espagne avec un enflé, Espagne Kaufino. Dans l'Espagne, Amitu, nous entendons Brahma avec un enflé, Kabo Espagne du Goudmina, Nami, Ewa, Almeria Kofu, Tangarabi, Nama Foka, Walimono Foka, Tassi, Sevilla, Ankan Morobe, Sevilla, Fene, Ambufu, Madrid, Kawa, Manina, Fenengo, Ka, Juliba, Kanmoro, Bella, Jilifu, Malikono, Animaliko, Kan, Nigadru, Biro, and Duru, Biro, and Duru, Bidru, Bidru, Kabeni, Bi, Doye, Nobel, and Tene, December, Kalu. Fla kala kala kula fla samba fla ni mugan ani nani alsa kuma kumbe talike ulika jomu sabatira guluma sita wa ufe kunungu kari kabeni tenza wa ten kaufino ambaye kafoje kulumbi no nulu kunye muritili farda awa mumbi kabba mwacha wale utaka anga jamana kono dungu sekere ulu kone mungu chuku kone binulu kankunungu mababa chama mbora uka jokula sabla ma chama ngontura la ulu ire ero donko ewa ukone kuma kunye anye kuma kuma nyoke kuma kumye kade au ma waka yita hejume ni nga beni ui bara mkera gulu mseta wafe kunungu tinza waten kaufi no donko ni okulaba angana kawafeka onwele ni nga amblase la bunye ni karama konla la nga jirube oka blala biworo anidurudu biworo anidurudu biduru biduru hal ni nga soro anyo di fo galea kumbe nga jiru sara kofule ina nga alhamdulillahi teknisyon yus ufanga fandonga karambi fukata si msasa nukuma baro koni skulun suna nukona sano mbabisiki ya kafoko galea tibli. Donc alsa ambi awfu aw mun kawli ga jofan rabbu yala saka sega jam ngay na nyina ma to xamna kala dili ya rabbi jamana kanu ñu di fo ala kaddo am la dili kanu na jamana kanu ni fene en signe xoma am la dili ya rabbi ala kam be ga jamane kan baye ma mun be no bi kafuko alay hakli wara do lula muteni wal ya ni haklanu ni mbé jamana kanu ko fo donc am la dili ya rabbi ala ka hakli mo nduma ala kam be kelima ala kam be do dagle fe ni ngam bo dagle fe nga ngana fo ka fo kam bitu kam lo gushi ni kuma kan kulu ni ni kuma jugo yi ka fo karsayin fo karsayin fo karsayin ke donc date nga du sukundu fe mo be du sukuna ala di bodon do be sika kuma mo fi na ka so du sukuna ala di bodon bi no donc ala kan ke brañ mo ke brawi donc ala ka fe mo banda ko no be sika ke jamana baski kuma wi ala ka kuma banda ko no be sika nani ay wa hera kuma wi ala ka kuma banda ko no mo be nani jamana jok mo wi donc kala dili haklina ala ku franonka alsa ka jabana kono do be fo ko wala mon don juliba fm sans fe ni juliba bollo soro be la dili maliko no ani maliko kon ka nga gluma sri tabaw alsa gram bi ambi wala mon fulu ku sanga ani wati sabla anyo di fo ni ay ambe da ambi wuli ambi sno gami se ka tanga baro be la dili nge gelatino ala lu nuka wuli ka jo sabu don wuli mum bu nidi ku ga dimbe wutino ka maso ko rutino ka siga e wajjo mon kono do na kana nulu koni kuma bo don sra dum na ka foko e wa kanga nga mon ko lu dum ni amoke anaka usitani sira sira fe amu barasbati sikatu la donc ambla dil ya rabbi alaka ay wa hakli no fran wonka o avec modo fene ngono bi koni ko gol mar sita ko yulu defan ko asmina ka modo ay o cote donc nunu be jamana kono munu e nanaka gol mar sita bo sro no donc am bi ban rewlu fene no fe sikata la ikara mali ki bi konna la ki bi kokana la bladi li ma re nunu ka barawla donc anga bom ko la anga ke jamana ko no kera ka tala fe la nunu yo fe muñi o be sikata sabati ni sangani na Derek Bakary Sidibe Derek bo e siko ko fe no ay bataki soro ka di ama kabe ni sangani na kabe kubi kan fles siko ko fe no kubi kan ame aka technicien du jour no telke Boubak Abdoulaye Koulibaly kan kamba fuka wali mando fuka ta si siko gouverneur yere fene ma dante folimina kabe gawo gouverneur fene fo Bakary Sidibe Derek sabla li koni ani gawo ka so ka tme siko ka re kan ngi gawo ska wo siko folo donc ami Bakary Sidibe yere fene fo Derek ko son ni kam nan kunda sigu kan sabla festival cette année du Niger la grande bien to ke sigu ko fi sigu fu tala donc ara shiro ni nani parce que ko bi gla ami sigu ko bla dile fo date vole da juli va tv sa fait alsa de ga jurusala bi tali ke grave bi woro ani duro bi woro an duro bi duro bi duro grave bi tay ami ni nga date ke na sa de ni mako madi ni ga ko ju kra bi tay ama fu sa don de oh kuma ka disa ga te ba fere fere ba fere auto jamo doli grande afu sa no ma kramu kramu ko bay ga blu bla ne ga wala ka ka nyama o ami kal bro be fu di wadina ka wali do fuli ke disa ga ni na kai ka wi kanga musalwa ñuma fo kay no betal ke mo national ka ambi afu wana modiw na kuluma sama na fo fu bela jeli fu ya no fo kay ko fi no ka tasigu kasigu ko fene fo amadou koulibaly en kan bra bele bele do nga sorbañ mondo sigu ko fi na ma fene fo fu ka tasigu usman ya tasayma ka sigu ko bela jeli fu dante fulim no ka do sigaso kasigaso ko fene fo ni watina dans le cas où Moussa Djarabi no ambe Moussa Djarabi fene fo ka wali mondo ka bela jeli fo dante folivina grammi bagara ci bi diri ko les gens sont pauvres ko ça va pas on ni wuleni ñu xassal la fiou aya les gars ko ba fota te dem bagara ci bi de côté ka vos et ce ko ko fino ko les gens sont pauvres ko ça va pas du tout ah ne ba ron grammi mbala musum ñu sikle bi etona lu ko taxa jugu ni bagara ci bi tay donc ami tay ñefe ami kan mo fo alsa ni ko bela jeli wal di mondo Juliba FM sans fait ani Juliba Bolosraw nega juru salabe akabla la no biworo ali duru biworo anduru bidiru bidiru donc alsa ambi ala dili krofo ala ko dokluk nandula ani defo bi ko ko metalike gluma sri tabaka wulika jomi sabatira kuno ngoti zawaten kawfi no yalla akoy tejme ka bene ay ani defo barab libili kono ke rufe sabla kulumbi no ko mako FLA front de libération de l'azawad no djakul croyé mu rek bangena e sibido o sibiri ka bangi kari kasigata awa ni wona wala ya fenenke abina foko armi malen ka reponse kon kerani isa donc ambi ala dir ya rabbi alsa ala ka korofo do kluk nandula ala kan do dakel fe ni ngam dakel fe ka jamana kon don fu u ka wuli ka jo anu ka tiesri bladirina sanga ani wati donc grambe namani ka foko ako kemeti aywa ana bitay ñong riyono sabla kuma mani daklina donc ambi bladjeli fu ka erfene fu ka wuliga joni ka cesri bladjeli na e ko yenda jurum ne bi ambi fu ka katiko bladjeli fu to wala ni nga kramgo bala erfene fu ka refeno ka wali mondon e abibatu ka abibatu ambu fene fu ko wali mondon so ani job ambu bladjeli fu ala ka heraka anawi irji konnala ambe e aja so na fene be krefe hal ni nyanta la ka ansman dowi ala ka heraka anayi e ambe irji barakelaw fu Musa Haidara Shirifu bi no fukata si flaka no Roma Yusuf Sangare ambare fenefu laminu kulibali tsagano kan mammi amba fenefu dante folim non Augustin Chubi bi no salamata wuji lagu ko musu kura kura ni murlay turi kuma so kono awde ngay na bal make Umar Traori ni ala ma nga jo juru jo ana awni amna ñoko solo chini ka kuma ko rebo awi ka buka bi suna nga ko lu ñoko na ambe hakatu ñi ke awfe ni nga solo kuma borok may ngono ka kara flibara akora la ka fuko flibara do nga dabon ka maten kara dili ala ka kuma bo andako no menene jamana jok may alaka nak ma bodan lako no okam be jien wati wure wassalam
di a fo le débat du soir interactif sur Joliba FM